Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Vi kriminellt kommer inte ha något plats minen. Och vi är mitt sanning. Åh, hörni, det. Och vi kriminellt sanning. Och rinner stod det här krim och. Vi lampar trim om min. Aj, svoda här kväll. För guden ej snar vi känner. Som ett afryk. Och det ska ju nog andlig sak. Jesus och kruta. Som ett annat tunne vi har trea. Skit möjde, ah. Skit möjsna. Ni kan som ni trolls med det här viss namn. Och gör vi med stänga dukt Afrika. Just i mina tattra i smajl i korbinaski. Så vi kan ett steg om vissan. Nu kan jag tjela sig kasmon. Jesus och honnitra. Suget på han i det där
veröjning. Ja oikein voitokasta päivän arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja äsken kuulitte elävästä arkistosta peräisin olevaa 1930-luvulla äänitettyä glossolaliaa eli kielillä puhumista. Ja kielillä puhuminen, sehän tarkoittaa jonkinlaisessa uskonnollisessa hurmostilassa esitettyä sivusta seuraajille käsittämätöntä puhetta. Hellutalaisuudessa kielillä puhumisen katsotaan juontuvan pyhän hengen antamista armolahjoista. Tänään puhumme aiheesta, nimittäin glossolaliasta, helluntailaisuudesta, hengellä täyttymisestä ja uskonnollisista valtasuhteista sosiaalipsykologin ja antropologin Katriina Järvisen kanssa. Lisäksi Panu Hietaneva haastattelee kielillä puhumisen ääneoppia tutkinutta Terhi Törmälehtoa. Mutta nyt lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Katriina.
Kiitos.
Sinä synnyit helluntailaiseen kotiin. Millainen lapsuutesi oli?
No mä vertaisin sitä siihen, että mä olin vähän niin kuin tämmöisten maahanmuuttajien lapsi. Että mun vanhemmat oli matkalla taivaaseen. Se oli niin kuin meidän perheen varsinainen kotimaa. Eikä ollut soveliasta niin kuin oppia tavalliseksi suomalaiseksi ihmiseksi. Ja vaikka tuota kielillä puhumista nyt ei ihan 24/7 harjoitettu, niin meidän niin kuin suomen kielikin oli erilaista. Että jos siellä Tampereella muut sanoi, että moro, niin meillä sanottiin, että rauhaa. Ja sitten näkemiin oli isän haltuun. Ja siis koko tämä niin kuin sanasto oli sellainen, että mä en esimerkiksi ikinä pyytänyt ketään tavallista lasta kotiin käymään, koska mä pelkäsin sekä näitä vanhempien niin kuin polvirukouksia, kielillä puhumisia, mutta myöskin ihan sitä, että isäni sitten kysyy heti kaverilta, että oletko antanut elämäsi jo Jeesukselle.
Teillä oli siis oma kielipelinne kotona.
Kyllä, joo. Ja sen hallitseminen oli myös niin kuin merkki siitä, että oli antautunut tälle uskolle, että se niin kuin vastausko on tullut aikuinen, joka ei heti osannut sanoa rauhaa isähaltuun, aamen, halleluja ja näitä tällaisia hokemia, niin hänelle vähän aikaa niin kuin sallittiin se, mutta pikkuhiljaa piti omaksua tämä kielipeli.
Mielenkiintoinen, täytyy tässä tällaisen pikku yksityiskohtaan. Kuuluisa suomalainen saarnaaja Håkan Westergaardhan käyttää hyvin paljon tätä halleluja-ilmaisua, niin onko tämä siis vanhaa helluntailaista alkuperää, tämä lausumistapa?
No ilmeisesti, koska halleluja, halleluja huudettiin aina siellä niin kuin kokouksissa, että yleensä suomi äännetään silleen, miten se kirjoitetaan, mutta harvoin kuuli, että hallelujaa. Että kyllä se oli tämmöinen niin kuin jonkinlainen kulttuurinen juttu, jolla erottauduttiin muista, jotka käytti tätä uskonyhteisöistä, joissa käytettiin tätä hallelujaa-ilmaisua.
Sinä kerroit, että lapsuudessasi koit, että sinun ja vanhempiesi välissä oli aina jotain, eli Jumala. Mitä tarkoitat?
No, naapurin työläisperheissä usein oli vanhemmat humalapäissä, eikä sekään varmaan ollut kovin mukavaa, mutta että mä oon sanonut, että mun vanhemmat oli jumalapäissä. Et he oli usein sellaisessa hiljaisessa rukouksessa, kuului sellainen sihinä, sellainen kits, Jeesus, halleluja. Ja silloin vaan jotenkin tajusi, että vanhemmilla on jotain paljon tärkeämpää ja he sitä aina korostivat, että ensin tulee Jeesus ja sitten vasta kaikki muut asiat. Ja jollain tavalla oppi hyväksymään sen, että ei tule koskaan olemaan vanhemmille yhtä tärkeä kuin Jeesus.
Eli on aina toisella siellä automaattisesti.
Automaattisesti, että he olivat jonkinlaisen kelmun takana, he olivat omassa hengen kuplassaan, eikä heihin niin kuin ole saanut sen kaltaista kontaktia kuin, niin kuin maallisiin vanhempiin.
Kysyn näitä asioita lähinnä sen takia, koska puhumme seuraavaksi siitä, miten sinä opit puhumaan kielillä ja näin. Niin koetko jollain tavalla, että nämä olivat välttämättömiä nämä ikään kuin henkiset näytöt sinulle, jotta pystyit myös tulemaan lähemmäksi omia vanhempiasi?
Joo, kyllä mä koin, että se painostus heidän taholtaan niin kuin näiden suurten syntien kanssa, mitä mulla oli sitten niin kuin 9-vuotiaaksi asti ehtinyt kertyä, että joskus olin salaa ottanut sokeripalan varmaan kaapista tai jotain tällaista, niin ne oli niin kuin kerta kaikkiaan jo murskata, mutta et kyllä mä niin kuin koin, että se vanhempien ja Jumalan hyväksyntä mulla niin kuin sekoittu toisiinsa ja että olo jollain tavalla helpottuisi sitten siellä niin kuin kotona ja siellä seurakunnassa, kun mä antaisin elämäni Jeesukselle.
Miten sinä sitten opit puhumaan kielillä ja miten kielillä puhumisen ylipäätään voi oppia?
No, mähän olin ensin tullut sitten syntitaakkani kanssa Jumalan luo ja antanut elämäni Jeesukselle 9-vuotiaana ja käynyt niin kuin tehnyt koko loppuelämää koskevan uskon ratkaisun, eli käynyt kasteella, uskovien kasteella. Ja sitten tuli tämä paine, että kun sanottiin, että Jumala vaan antaa sen pyhän hengen, kun on hänelle kokonaan antautunut. Ja ei sitten vaan niin kuin, vaikka kuinka yritin antautua ja tunnustaa syntejäni ja olla kokonaisvaltainen uskossani, niin ei tullut niitä kieliä, mutta sitten oli näitä eri rukouskokouksia. Usein lapset ja nuoret tuli kesäleirillä, sai sitten pyhä hengen ja alkoi puhua kielillä, mutta mä olin sitten semmoisen naisen evankelistan luona, joka vei aina näitä pieniä tyttöjä sinne kotiinsa ja siellä sitten polvirukouksessa kovasti meille rukoiltiin näitä kieliä ja tämä oli tämmöinen isokokoinen nainen, iso rintainen ja mä muistan, että hän ensin vaan niin kuin rynkytti mun selkään ja huusi Jumalan puoleen, että anna Katriinalle, täytä hänet hengellä ja anna hänelle uudet kielet. Mutta sitten kun ei millään sitä tapahtunut, niin hän tuli, niin kuin oli jo painollaan mun päälläni ja rynkyttäminen oli kovempaa ja sitten hän alkoi jo hermostua, kun mä en saanut niitä kieliä, niin sitten hän sanoi, että sanot nopeasti. Kiitos, kiitos, kiitos. Sanot niin nopeasti kuin pystyt, niin kieli menee solmuun ja siitä se lähtee. Ja niin mä sitten tein ja jotenkin sitten sekosin sanoissani ja sit mä jotenkin päättelin ja hän alkoi ylistää, että nyt on Katriina saanut täyttynyt hengellä ja saanut uudet kielet, että tää oli se mun tapa. Ja mä oon sit myöhemmin vertaillut niin, tosi monet on saanut tällä samalla menetelmällä, että sano nopeasti kiitos, niin menee kieli solmuun. Mutta nämä ihmiset on kyllä yleensä niitä, jotka on sitten erkaantunut tästä yhteisöstä, jotta me ollaan päästy niinku vertailemaan näitä kokemuksia.
Eli toisin sanoen tämä kielillä puhuminen on jossain määrin initiaatio aikuiseen helluntailaisuuteen. Voisiko näin ajatella?
Joo, kyllä se valitettavasti on vähän semmoinen niin kuin nokkimisjärjestyskysymys myös, että eräs tuttavani, joka on myös sit sieltä erkaantunut, niin hän kertoi, että hän tunsi niin kuin vuosikausia semmoista niin kuin suurta häpeää, että kun me usein koettiin niin kuin koulussa häpeää ja pihalla häpeää siitä niin kuin erilaisuudesta, mutta sitten se, että on niin kuin antanut elämänsä Jeesukselle, mutta ei saakaan tätä henkikastetta, niin siinähän sitten tulee selväksi, että jostain syystä Jumalakaan ei katso mua tämän lahjan arvoiseksi. Mä uskon tästä ystävästäni, että hän kuuluu semmoiseen pieneen prosenttiin ihmisistä, joka ei kykene niin kuin sosiaalisen paineen vuoksi taipumaan tällaiseen, kun taas mä itse en ole kovin sugestioherkkä, mutta kuulun ehkä siihen suureen enemmistöön, joka jollain tavalla sotkeentuu omissa langoissaan helposti näissä sosiaalisissa tilanteissa. Mutta että kyllä niin kuin ehdottomasti uskoontulo ei vielä riitä, vaan sit tulee tämä kastekysymys ja sitten tulee tämä Pyhän Hengen kaste. Mutta ei nekään riitä, koska sitten pitää ihan koko ajan niin kuin täyttyä uudestaan hengellä. Pitää olla koko ajan palava.
Pitää olla jatkuvasti näyttöä siitä, että Jumala ja Pyhä Henki hyväksyvät sinut.
Joo, että olet elävässä yhteydessä. Sen takia tätä sihinää ja rukousta pidetään siellä niin kuin ruokaa laittaessa, että sillä tavalla kyllä niin kuin mun näkökulmasta se on myös hyvin pitkälle tämmöistä silmänpalvontaa, että sitä omaa vanhurskautta sitten sillä tavalla myös niin kuin ilmineerataan muille ihmisille.
Miltä kielillä puhuminen sitten tuntuu? Mitä siinä hetkessä tapahtuu?
No joo, mä nyt kerron tosiaan hyvin subjektiivisesti ja sitten näiden yhteisöstä eronneiden kokemusten perusteella myöskin, että kyllähän siinä joskus jonkinlaisen flown kokee, mutta en mä itse kokenut siinä mitään niin kuin yliluonnollista tai mystistä, enkä edes kovin isoa tunnetta, että aina ollut vähän tämmöinen turhamainen ihminen, niin kyllä mä olin enemmän huolissani siitä, että jos oli johonkin poikaan ihastunut, että näytäkö mä naurettavalta, että miltä mä näytän niin kuin sivusta päin. Ja
eli siinä itse reflektio ei lakkaa, vaan jatkuvasti miettii myös, että miltä vaikuttaa ympäristön silmissä.
No mä en päässyt siihen suggestiiviseen tilaan niin syvälle, että ympäristö olisi hävinnyt. Mä tarkkailin, millä tavalla muut puhuu ja kuulostaako tämä mun kieleni uskottavalta ja yritin ehkä hieman muokata sitä uskottavamman kuuloseksi ja arastin, nostin sitten siellä polvirukouksessa niin kuin käsiä taivasta kohden, koska näin, että niin kuin vanhemmat ihmiset tekee näin tai ne uskossaan palavat. En päässyt siitä itse tarkkailusta.
Muistatko yhtään, millaisia asioita sinä hoit tai toistelit näissä tilanteissa? Vai?
Joo, tämä onkin jännä kysymys ihmiseltä, joka ei ole kielillä puhunut. Nimittäin siinähän puhutaan salaisuuksia Jumalan kanssa, eli me emme tiedä, mitä me puhumme. Eli siis minulle ja muille kielille puhujille, niin tavallaan tässä meidän maallisessa tomumajassa ei ole tietoa, että mitä me puhumme, että se on sitten jollakin muilla tasoilla niin kuin Jumalan ja sen mun korkeamman henkeni välistä keskustelua, mutta sitten kuitenkin ajatellaan, että sen pitäisi niin kuin jotenkin rakentaa minua, eikä vain minua, vaan koko seurakuntaa, mutta tosiaan ei ole minkäänlaista aavistusta omasta eikä sitten muidenkaan kielillä puhumisen niin kuin asiasisällöstä.
Eli nämä ovat tällaisia barbaarisia, maagisia voimasanoja tietyllä tavalla. Suprarationaalisia, käsittämättömiä.
Joo. No itse mä sanoisin sillä tavalla, että jos oot tarkkaillut pikkulapsia, niin niillä on siis ihan käsittämätön niin kuin taito irrotella, puhua jotain aivan hölynpölyä, lasketella niin kuin itse keksittyä kieltä. Niin mä ajattelen, että jotenkin ne autuuden kokemukset, mitä mä silloin tällöin koin, niin oli se, että mun niin kuin kontrolloiva puoli hetkeksi hellitti ja mä pääsin siihen niin kuin lapsen autuuden tilaan. Et mun omat lapset, kun oli pieniä, niin mä joskus niiden kanssa yritin, mutta mä olin niin tämän kontrollini vankilassa, että mä vain kadehtien kuuntelin heitä, koska he pystyt täysin irrottelemaan. Välillä he pystyivät myös puhumaan niin kuin suomen kieltä niin, että siinä ei ollut minkäänlaista järjen häivää. Eli mä jollain tavalla uskon ja tiedänkin jonkin verran, että se nykyisillä aivo tutkimusmenetelmillä pystytään jo niin kuin toteamaankin, että se osa, joka yleensä niin kuin kontrolloi meitä samanaikaisesti, kun puhutaan, niin se niin kuin ei ole samanlaisessa toiminnassa. Ja erilaisilla menetelmillä itsensä voi niin kuin saada tilaan hokemalla, siis muissakin uskonnoissa on näitä om-tavuja ja muita, joiden avulla niin kuin voi päästä semmoiseen tilaan, että se kontrolli niin kuin siitä pääsee hetkellisesti eroon.
No Jeesushan jo sanoi, että tulkaa lasten kaltaisiksi, niin kenties tässä on jonkunnäköistä logiikkaa taustalla. Minua kiinnostavaa, kun mainitsit tuossa tämän autuuden tilan, vaikkakin ohikiitävä, mutta jonkinnäköisen autuan tila, jonka sinä sait kielillä puhuessasi, niin voitko sitä kuvailla jollain tavoin tarkemmin?
No joo, kyllä se on ollut hyvin ohikiitävää. Ehkä juuri semmoista pientä helpotusta tytölle, joka tarkkaili itseensä koko ajan koulussa ja koko ajan siellä seurakunnan keskuudessa ja kotona, niin ehkä se oli vähän niin kuin semmoinen, mitä aikuiset sitten usein etsii vaikka humalatilasta, että niin kuin hetkellinen se että kukaan ei syytä minua mistään, kukaan ei katso, että nyt tuokin syntinen tuossa, joka ei tee parannusta, vaan että siinä oli niin kuin hetken aikaa synkroniassa se, että mä tein sitä, mitä mun odotettiin tekevän, ja mä pystyin hetkellisesti päästään kontrollista irti, että niin kuin ihan samanlaisia autuuden tiloja mä sain, kun luisteleminen ei ollut kielletty, niin sitten kun vaikka luistin radalla siellä niin kuin liihottelin, niin että ei se nyt sen ihmeempää autuutta ollut.
Millaisia asioita sitten muut ihmiset sinun ympärilläsi toistelivat näissä tilanteissa, kun tarkkailit muita kielillä puhuja?
Joo, no jokaisella oli oma kielensä se ei olisi varmaan ihan asiaan kuulunut, mutta tarkkailin heitä kovasti ja muistan, yksi ystävä kertoi, tämän en ollut itse kuulemassa, mutta että muun muassa tämmöinen yksi vanha mamma, joka aina rukoili, että marabuu, että tällaisilla niin kuin huvitin itseäni, mutta mähän en tosiaan siitä sisällöstä tiedä sen enempää, mutta että välillä sitten aina saatettiin niin kuin rukoilla suomeksi. Ja rukoiltiin hallitusten ja esivaltojen ja sitten omien kääntymättömien sukulaisten ja päättäjien ja sen kylmällä paikalla olevan seurakuntalaisen puolesta. Ja sitten oli tätä halleluja, kiitos Jeesus. Ja sitten taas annettiin mennä kielillä.
Kuinka pitkiä nämä sessiot olivat?
No, sitä voi ihan vaikka puoli minuuttia puhua kielillä, vaikka ennen kuin menee työhaastatteluun, niin jossain vessassa, mutta rukouskokoukset, mitähän ne oli tunnin verran ja sitten ihan tuommoisissa herätyskokouksissakin yhteisrukousten aikana, niin ihmiset, jos menet helluntaiseurakuntaan, niin kuulet, että siellä ei rukoile vaan pappi, vaan ihmiset sihisee siellä ja puhuu ehkä kielillä niin kuin samaan aikaan ja siinä sitten tavallaan myös uskon veljille ja sisarille viestitetään, että ollaan niin kuin palavassa tilassa eikä ole jouduttu kylmälle paikalle, koska siis täällä aina kovasti niin kuin tarkkaillaan sitä, että kuka on kylmällä paikalla. Että jos sun ilmeesi on vaan niin kuin neutraali, vaikka sellainen kuin nyt tässä studiossa, niin mä voisin epäillä, että sä oot kylmällä paikalla. Että pitäisi olla vähän niin kuin semmoinen outo kiilto silmissä ja semmoinen niin kuin vastarakastunut, eli pakonomainen halu todistaa ja puhua Jeesuksesta ja posket hieman hehkuu ja on vähän sellainen, niin kuin, että ei ole ihan niin kuin tässä maailmassa, niin tätä niin kuin uskon veljistä ja sisarista tarkkailtiin ja niin kuin hyvä keino osoittaa, että kaikki on hyvin, niin se, että siinä vaikka kokouksen aikana yhteisrukouksessa vähän puhuu kielillä, niin silloin jotenkin ehkä se minimi on tehty.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Katriina Järvinen. Kuten te kenties olettekin hoksaavaisina ihmisinä huomanneet, puhumme tänään glossolaliasta, eli kielillä puhumisesta. Ja mitä taas ikinä aiheesta haluattekaan kysyä, niin voitte tehdä sen osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja tässä vaiheessa antakaamme vuoro Panu Hietanevalle.
Terhi Törmälehdon tammikuussa ilmestyneessä Vaikka vuoret järkkyisivät -romaanissa puhutaan kielillä ja etsitään pyhää henkeä. Mutta Törmälehto on myös yksi harvoista suomalaisista, joka on tehnyt kielillä puhumista käsittelevää tutkimusta. Törmälehto tutki pyhää puhetta ja salattuja sanoja gradussaan sitä, millaisia äänen rakenteita kielillä puhujat käyttävät. Ja nyt perehdymme hieman syvemmin tähän aiheeseen. Hyvää päivää, Terhi Törmälehto, ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitos.
Gradusi tosiaan käsitteli kielillä puhumisen äänen rakenteita. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
No mä nauhoitin tätä tuotosta, mitä kielillä puhujat puhu rukoillessaan, puhuessaan kielillä, ja sitten vertasin sen äänenrakennetta suomen kielen äänenrakenteeseen. Eli käytännössä sitä, että millaisia äänteitä siellä esiintyy, kuinka paljon niitä, mikä niiden frekvenssi on, kuinka paljon niitä esiintyy, ja millässä suhteessa ne on niin kuin toisiinsa, eli millaisia tavuyhdistelmiä esiintyy, ja onko ne samanlaisia vai poikkeavia siitä, millaisia suomen kielessä ne niin kuin yleisesti on.
Palataan hieman myöhemmin tutkimustuloksiin ja tutkaillaan nyt hieman tarkemmin ilmiötä nimeltä kielillä puhuminen. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin pyhän hengen pilkka on helluntalaisten ajattelussa paha asia, eikä sitä voi saada anteeksi. Kuinka nämä ihmiset suhtautuivat siihen, että pyysit heitä haastateltavaksi ja halusit äänittää kielillä puhumista?
No mä en tiedä, onko pyhä hengen pilkka juuri helluntalaisuudessa sen kummemmin suurempi synti kuin muussakaan kristinuskossa. Raamatussa sanotaan sitä synneistä suurimmaksi. Onhan tämä ilmiö hyvin pyhä ja intiimi ilmiö puhujille. Mun informantit ei ollut kaikki helluntalaisia, että tämä ei ole pelkästään helluntalaisuuteen rajautuva asia. Se on siinä määrin sellainen pyhä, ehkä jopa voisi sanoa, että tabualuekin, että ei ollut mitenkään itsestään selvää, että kukaan antaisi haastatella kielillä puhumistaan. Mun gradu ei koostu pelkästään tästä itse tuotoksesta, vaan myös siitä, että ihmiset kertoo, mikä tämän ilmiön merkitys on heille. Ja niinpä kaikki näistä, jotka antoi kyllä haastattelun, ei kuitenkaan halunnut, että heidän rukoustaan nauhoitettaisiin. Vain osa halusi, ja hekin kaikki harkitsi ensin. Ja sitten kun he suostu siihen, niin usein siihen vielä, ellei aina vielä liittyy se toive, että rukoillaan tai he rukoilevat ja sitten katsotaan, tuleeko pyhä henki paikalle. Että kukaan ei niin kuin luvannut, että joo, mä laitan sen päälle tai jotenkin näin, että minkälainen automaatio tässä ei näille ihmisille ole kyseessä.
Kielillä puhuminen kuuluu Raamatun opetuksiin ja tähän liittyy ilmiö nimeltä henkikaste. Mistä siinä on kyse?
Henkikaste on ainakin helluntalaisuudessa keskeinen käsite, joka tarkoittaa tämmöistä pyhän hengen kastetta, että koetaan, että pyhä henki tulee ihmiseen tai Jumala vuodattaa henkensä ihmiseen. Ja tämmöisen aika perinteisen helluntalaisen opin mukaan merkkinä siitä on kielillä puhuminen, mutta tästä on erilaisia näkemyksiä, eikä se ole mitenkään täysin yhtenäinen ja muuttumaton oppi, mutta noin perinteisesti aika usein ajatellaan niin, että kun pyhä henki tulee ihmiseen, niin ihminen puhuu kielillä.
Kielillä puhumisen sanotaan olevan armolahja. Mitä se tarkoittaa?
Se taas on yksi näistä Paavalin mainitsemista armolahjoista, jotka on pyhän hengen lahjoja myös uskovan ihmisen ja seurakunnan rakentamiseksi. Eli mitkä tuo hyvää koko seurakunnalle. Ja niitä on monta muutakin, kielillä puhuminen on niistä yksi, ja se ainakin osa kielillä puhujista tuntuu erottavan sen sitten tästä henkikasteen merkkinä olevasta kielillä puhumisesta. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin luterilaisessa kirkossa tämä kielillä puhuminen ehkä nimenomaan onkin enemmän armolahjana läsnä, että siellä se ei ole tällainen merkki jostakin.
Mitä nämä haastattelemasi ihmiset uskoivat kielillä puhumisen aikana tapahtuvan?
No he uskoo, että pyhä henki puhuu siinä heidän kautta. Eli he uskoo puhuvansa oikeaa kieltä, joka ei kuitenkaan ole heidän itse keksimää tai oppimaa kieltä, vaan nimenomaan pyhä hengen puhetta. Ja he uskoo myös, että se on sellainen turvallinen ja tietyllä tavalla salattukin väylä puhua Jumalan kanssa, semmoinen tapa, mitä saatana ei ymmärrä. Niin minä gradua tehdessä niin kuin käsittääkseni muutkin asiat tutkineet ja tarkastelleet, näin niin kuin ulkopuolelta tarkastelleet, on sitä mieltä, että kyseessä ei ole yliluonnollinen ilmiö, vaan semmoinen ilmiö, johon ihminen sitten sosiaalistuu tietyissä yhteisöissä, jossa sille annetaan voimakas merkitys ja jossa se on jotenkin sosiaalisesti ja kulttuurisesti koodattua sillä tavalla, että se on niin kuin siinä tilanteessa järkevää ja merkityksellistä ja niin kuin odotuksen mukaistakin toimintaa. Mutta sen sijaan uskovat ajattelee niin, että se on yliluonnollinen, se on ihme, lahja. Ei jotakin sellaista, siinä ei oikeastaan voi puhua kyvystä, koska se ei ole jotakin, mitä ihminen tekee, vaan se on jotakin, minkä ihminen saa. Siinä puhuu Pyhä Henki.
Minä en ole koskaan nähnyt kielillä puhuvaa ihmistä oikeassa elämässä. Miltä se näytti, kun ensimmäisen kerran kohtasit sellaisen ihmisen? Oliko hetki pelottava?
No ei se nyt pelottavaa ole, että mä itse ajattelen ja käsittääkseni muutkin asiat tutkineet ajattelee, että se on sellainen kyky, mikä meissä kaikissa on olemassa ja mitä lapset esimerkiksi käyttää. On tämmöinen pseudokielen tuottamiskyky, että lapset tekee sitä aika paljonkin itse asiassa, leikittelee. Ja toisaalta myös monet vaikka koomikot harrastaa sitä, että leikkii vaikka puhuvansa venäjää, vaikka ei oikeasti sitä osaa ja ihmisiä riemastuttaa. Että tietyllä tavalla, jos se on meille jotenkin tuttu konteksti, tilanne, missä näin tehdään, niin eihän se silloinkaan ole pelottavaa. Että se, mikä tästä ilmiöstä tekee kiehtovaa näin niin kuin seurakunnan ulkopuolelta asiaa kattavan silmin, on se, että se merkitys, mikä sille annetaan, on niin vieras ja jännittävä, että se ehkä, mutta ei se sillain tilanteena ole mitenkään, eikä sen tarvitse välttämättä olla mitenkään niin kuin transsimainen tai jotenkin muuten erikoisen tunnepitoinen tai outo.
Eli varsinainen kielillä puhuminen on siis varsin arkinen tapahtuma ja muistuttaa lapsen jokeltelua.
No, se voi olla ainakin. Että toki se voi olla myös tunnepitoinen, mutta se ei välttämättä ole. Ja silloinkin, kun se on tunnepitoinen, niin ainakin näistä mun informanteista kävi hyvin selville, että se on monille myönteinen tapahtuma. Että vaikka siinä olisi voimakkaastikin tunteet mukana, niin ei se tarkoita, että se olisi pelottava tai ahdistava, vaan päinvastoin he kuvasivat sitä hyvin niin kuin kauniiksi ja hyvää tekeväksi, jollakin tavalla ehkä ei ehkä käyttänyt sanaa rentouttava, mutta semmoinen vaikutelma siitä tuli, että sellainen, joka jollakin tavalla puhdistaa, tekee hyvää ihmiselle. Mä en tiedä, onko se ihan kuitenkaan sama kuin jokeltaminen, koska sehän tavallaan kuulostaa oikealta kieleltä, että ehkä ennemminkin niin kuin tämmöinen just pseudokielen puhuminen tavallaan. Mutta yhtä aikaa se ei ole mitenkään niin kuin sattumanvarasta tai sellaista niin kuin sekasortoista, kaoottista puuhaa, vaan sitä säätelee tosiaan aika tällaiset niin kuin sekä teologiset että sosiaaliset niin kuin käytänteet, jotka osittain tulee jo ihan sieltä alkuseurakunnan ajoilta, että Paavali antaa ohjeita, sanoo, että tietyissä tilanteissa ei ole hyvä puhua kielillä ja toisessa tilanteessa kannattaa puhua kielillä ja näin.
Millaisena nämä haastattelemasi ihmiset kokivat kielillä puhumisen funktion uskonnon harjoittamisen kannalta?
Sellaisena kuin se ylipäätäänkin sellaisessa uskonnollisessa yhteisössä, jossa puhutaan kielillä, niin tavataan hahmottaa. Eli niin se on rukousta ja että sitä käytetään yleensä kahdella tavalla. Eli toisaalta niin kun uskova käyttää sitä yksin rukoillessaan itse tai pienessä ryhmässä omaksi niin kuin rakennuksekseen, ja silloin ei ole merkityksellistä se, että ymmärtääkö sitä tai ei ymmärrä, yleensä ei ymmärrä, vaikka onkin erittäin keskeistä on se, että uskotaan, että se on oikeaa kieltä. Mutta sitten toinen merkitys on se, että koko seurakunnan rakennukseksi, johon siihen liittyy toinen näistä Paavalin mainitsemista armolahjoista, eli tämmöinen kielten selittäminen, eli yleensä sitten joku toinen henkilö saa selityksen, eli kokee ymmärtävänsä, mitä tämä kielellä puhuja puhuu, ja silloin se sitten on niin kuin viesti Jumalalta yhteisölle tai jollekin yhdelle ihmiselle.
Eli yhteisössä tarvitaan siis viestin tuoja ja viestin tulkitsija. Ymmärsinkö oikein?
Kyllä, yleensä näin. Joo.
Perttu Häkkinen.
Akateemisessa maailmassa kielillä puhumisesta käytetään glossolalia termiä, mutta sillä on hieman eri merkitys kuin tällä arkisemmalla kielillä puhumisella. Kerrotko hieman tästä?
Mun käsittääkseni se ero on ehkä lähinnä siinä, että tämä glossolalia voi toisaalta viitata niin kuin tähän ilmiöön, kielillä puhuminen, ja että siinä toisaalta otetaan huomioon just se miten se on niin kuin merkityksellistettyä ja sosiaalisesti koodattua tietyissä yhteisöissä, että siinä ei viitata mihin tahansa, kun joku vaan huvikseen puhuu vaikka niin kuin keksimäänsä kieltä tai muuta, vaan nimenomaan siihen tietyn yhteisön tietyllä tavalla merkityksellistämään kielenkäyttöön, mutta toisaalta siinä vietetään myös siihen itse tuotokseen, eli siihen, mitä kielillä puhuja puhuu. Se on sillä lailla jännä, että se on kieltä, jonka funktio ei ole merkityksessä, eikä edes tavallaan kielen niin kuin kommunikatiivisessa puolessa, niin kuin oikeastaan kaikki muu kielellinen toiminta on, vaan sen funktio on siinä niin kuin sen sosiaalisessa käytössä sillä, että käytetään sitä kieltä, ei siinä kielessä itsessään. Ja se tietenkin erottaa sen kaikesta muusta kielen käytöstä. Ja sillä tavalla, niin kuin munkin romaanissa se on kuvattu aika fyysisenä ilmiönä, ja se lähtee oikeastaan mun ajatuksessa siitä, että kun se siinä tavallaan se, niin kuin fyysisesti se on kieltä, sitä pystyy tosiaan vaikkapa nauhoittamaan, niin kuin mä oon tehnyt, on ilmaa ja on ääntä ja on, niin kuin, on sylkeä ja on suu, joka käy. Mutta ei ole sitä merkitystä muuta kuin se sosiaalisesti rakennettu merkitys.
Yliopistomaailmassa tunnetaan myös sanat xenolalia ja xenoglossia, jotka liittyvät kielillä puhumiseen. Mitä ne tarkoittavat?
Niillä viitataan tähän tällaiseen ilmiöön, jossa kielillä puhuja uskoo puhuvansa tai joku häntä kuuleva uskoo kuulevansa jotakin olemassa olevaa kieltä. Kielillä puhujat siis aina ajattelee, että se on oikeata kieltä, mitä he puhuu, mutta he ajattelee, että se voi olla myös kieli, joka on vaikka kuollut jo, tai kieli, joka on tämmöinen enkelten kieli, niin kuin sanotaan, eli jota ei maailmassa ole koskaan puhuttukaan, mutta silti oikea kieli. Mutta sitten taas tämä xenoglalia-ilmiö viittaa sellaiseen, että joku todella ajattelee puhuvansa vaikkapa ruotsia ilman, että on koskaan sitä oppinut. Eli siinä olennaista on se, että ihminen uskoo puhuvansa kieltä, jota ei ole tietoisesti ikinä opetellut.
Ovatko tutkijat ikinä sitten kohdanneet ihmistä, joka olisi kyennyt puhumaan täysin itselleen vierasta kieltä?
Ainakaan siinä vaiheessa, kun minä tein gradun, niin sellaista ilmiötä ei ollut tullut vastaan. Mutta tähän kielillä puhumiseen ilmiöön kuuluu hyvin läheisesti se, että näissä yhteisöissä kerrotaan tarinoita näistä ilmiöistä ihan säännönmukaisesti, ne toistuu, ja ne on myös sellainen asia, joka toistuu eri puolilla maailmaa, että se on niin kuin iso osa tätä kielillä puhumisen kulttuuria, ja sille voi antaa hyvin monenlaisia selityksiä, ja myös mun romaanissa on kohtaus, jossa eräs henkilö uskoo puhuvansa arabiaa, vaikka ei ole sitä koskaan kuullut eikä oppinut. Niin, selityksiä on hyvin monia, mutta ei tätäkään tutkijat ei pidä niin kuin mitenkään yli-inhimillisenä tai jumalaisena ilmiönä.
Tutkit tosiaan gradussasi kielillä puhumisen äänenjärjestelmiä, eli käytännössä sitä, millaista kieltä kielillä puhujat muodostavat. Millaisia tutkimustuloksia teit?
No, sellaisia, että aika paljon käytettiin samoja äänteitä kuin suomen kielen äänenjärjestelmässä. Mutta joitakin eroja oli. Yksi mun mielestä varsin mielenkiintoinen ero oli se, että etuvokaalit, eli meidän ä, ö ja y, puuttu kokonaan. Eli käytössä oli suomen 8 vokaalista vaan a, e, u, i ja o. Ja lisäksi oli käytössä joitakin semmoisia aika marginaalisia ilmiöitä suomen kielelle, niin kuin vaikka tämmöinen suhu s, sh. Ja näin, eli mun tulkinta siitä on se, että tavallaan kun kielillä puhuja uskoo puhuvansa vierasta kieltä, niin hän luo siihen sellaisia elementtejä, jotka saa sen kuulostamaan ei ehkä perinteisen suomalaiselta, tai niin kuin, että saa sen kuulostamaan vähän vieraalta, mutta jotka kuitenkin on mahdollisia, koska meidän, niin kuin, meidän on vaikea luoda äänteitä, joita me ei ole lapsena opittu. Niin kuin kaikki tietää, jotka opiskelee jotain vierasta kieltä, jos on aivan vieraita äänteitä, niin se on hyvin vaikeaa. Niin siksi tavallaan niin kuin kielitieteilijän näkökulmasta todennäköisesti kielillä puhuja alitajusti ilman muuta ei tee sitä tietoisesti, ei missään mielessä yritä huijata, mutta alitajuisesti hakee sellaisia äänteitä, joista syntyy illuusio, että puhuu vierasta kieltä.
Voiko kielillä puhujan puhe muuttua vuosien varrella? Eli jos ihminen puhuu tänä päivänä tietyllä tavalla, niin onko mahdollista, että hän puhuu 10 vuoden päästä eri tavalla?
On, joo. Ja siitä on myös kielillä puhujien itsensä keskuudessa erilaisia näkemyksiä, että erilaisia näkemyksiä, erilaisia kokemuksia myös, että puhutaan välillä, että saa niin kuin heti kokonaisen kielen, täyden kielen. Ja sitten toisaalta taas puhutaan siitä, että oppii, tai ei oppii, se ei ole se oikea sana, mutta että saa kielen, joka sitten kehittyy, vähän niin kuin lapsen kieli kehittyy, että ensin saattaa, munkin informaateista osa kertoa, että he ensin toisteli muutamia sanoja, ja sitten se pikkuhiljaa siitä alkoi monipuolistua, ja näin, että he itse koki jotenkin, niin kuin, että he... Että Pyhä Henki alkoi ensin, antoi heille ensin vähän niin kuin vauvankin, joku taisi käyttääkin tällaista ilmaisua kuin vauvankieli, ja sitten se siitä alkoi kehittyä.
Suurin osa tavallisista kaduntallaista pitää kielillä puhumista täysin pähkähulluna, touhuna. Mitä sinä ajattelet tästä koko ilmiöstä yleisesti?
No, mä ajattelen, että miksi se nyt olisi sen hullumpaa kuin moni muukaan ihmisen pyrintö tässä maailmassa, jos me... Mä ajattelen myös niin, että me saatetaan tehdä monia asioita, aika hullujakin asioita, jos ne sattuu meidän ajassa ja kulttuurissa ja yhteisössä olemaan jotenkin niin kuin järkeväksi miellettyjä tai hyväksyttäväksi miellettyjä tai jopa tavoiteltavaksi. Että ajatellaan vaikka, no tosiaan vaikka se mainitsemani jooga, ihminen menee mitä kummallisimpiin asentoihin tavoitellakseen jotakin tuota... mitä nyt tavoitellaankaan, mutta ei välttämättä kauhean erilaisia asioita kuin vaikka kilpuja tai vaikka jotkut ultrajuoksuja. Siis onhan meillä ilmiöitä, joista voi hyvällä syyllä sanoa, että ne vois näyttäytyä myös pähkähulluina. Että sillain, mä muistan, kun mä tein tätä gradua aikoinaan, niin mulle jopa joku sanoi, että eihän tollasta kannata tutkia, koska sehän on, eihän sitä ole. Että eihän sellaista, mikä ei ole niin kuin totta ja todellista, niin kannata edes tutkia. Ja mä ajattelin jo silloin ja ajattelen nytkin, että onhan se. Se on olemassa, koska että vaikka se kieli olisi olematonta kieltä, niin se on kilpuille itselleen hirveän merkityksellinen ilmiö. Ja silloinhan se on. Ja silloin se on niin kuin tarkasteluarvosta ja ehkä myös kunnioittamisen arvosta. Ja toisaalta toinen puoli asiassa on se, että myös uskovat itse, me saattaa välillä joku käyttikin itsestään sellaista termiä kuin Jumalan hullu. Ja usein myös viitataan Uuteen testamenttiin, jossa sanotaan, että sana rististä on hulluutta heille, jotka kadotukseen joutuvat. Eli myös tavallaan ajatellaan se niin, että tai uskovat saattaa itsekin ajatella niin, että me tehdään tavallaan hullujakin asioita, joita ulkopuolista ei ymmärrä. Ja kyllä siinä mun mielestä on myös jotakin kunnioitettavaa, että ei tehdä asioita sen vuoksi, miltä ne näyttää ulospäin. Onko ne jotenkin trendikkäitä tai hienoja tai näin, vaan sen vuoksi, että ne ajatellaan jotenkin merkitykselliseksi.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Terhi Törmälehdolle. Me jatkamme täällä studiossa Katriina Järvisen kanssa keskustelua kielillä puhumisesta, helluntailaisuudesta, hengellä täyttymisestä ja uskonnollisista valtasuhteista. Tuossa äsken Terhin mainiossa haastattelussa tuli tosi sellainen pieni huomio mieleen, että kun hän viittasi siihen, kuinka kielillä puhuminen on oikeastaan sosiaalistavaa kieltä vailla semanttista sisältöä, mutta minun mielestäni suurin osa suomalaisesta esimerkiksi small talkista, jota harjoitamme hisseissä tai vaikkapa linja-autopysäkeillä, niin täyttää samat määritelmät, ikuinen säästä, jaarittelu ja niin edelleen. Mutta mennäänpä siihen, että sinä, Katriina, olet sosiaalipsykologi, psykoterapeutti ja antropologi. Jos sinun tulisi nyt lähteä kentälle tutkimaan vaikkapa antropologian näkökulmasta helluntailaista kielillä puhumista, niin mitä sinä näkisit?
Tämä on ehkä, olisi kaikista vaikein haaste antropologille, koska yleensä antropologi tutkii jotakin, jota ei tunne, ja mä tunnen jo, mutta voisin niin kuin sanoa ikään kuin tulokset, mitä mä niin kuin olettaisin saavani, niin olisi varmaan se, että siinä on ainakin niin kuin kolme eri tasoa, että siinä oikeasti ja vilpittömästi usein etsitään yhteyttä Jumalaan ja halutaan uskoa, että ollaan niin kuin hengen vaikutuksen alla. Sitten siinä on tämä, johon jo viittasin, niin kuin silmän palvontakin, tämmöinen niin kuin esittäminen ja niin kuin sen yhteisyyden lujittaminen sen yhteisön sisällä. Mutta sitten helluntailaiset ainakin silloin mun lapsuudessa tekivät kovasti eroa muihin uskovaisiin Ja juuri tämä hengen täyteys oli yksi sellainen, joka erotti esimerkiksi tästä valtion kirkosta. Että oli kastekysymys ja pyhähenki, jotka erotti. Ja mä ainakin muistan, että niihin aikoihin, 60-70-luvulla, oltiin sitä mieltä, että taivaaseen voisi päästä helluntalaisten lisäksi baptistit ja metodistit. Ja sitten jotkut väitti, että ehkä joku vapaakirkollinenkin voisi niin kuin vilahtaa portista sisälle. Mutta edellytyksenä oli, että ne oli tämmöisiä niin kuin hengellä täyttyneitä ihmisiä. Että et siinä niin kuin tehdään hajurakoa myös näihin muihin yhteisöihin. Ja sehän on aina niin kuin keino vahvistaa sitä sisäistä koherenssia, kiinteyttä.
New Age-kulttuurissa puhutaan usein kanavoimisesta. Näetkö antropologina, että kielillä puhuminen ja kanavointi olisivat jotenkin olemuksellisesti lähellä toisiaan?
Joo, siinä merkityksessä, miten Terhi Törmälehtokin tuossa insertissä viittasi, että tämä profetoiminen, joka on niin kuin yksi armolahja, jonka voi sitten saada, kun on täyttynyt pyhällä hengellä ehkä samassa yhteydessä tai myöhemmin, siinähän puhuja usein puhkeaa kovaäänisesti yhtäkkiä huutamaan niin kuin kielillä, tai jotkut puhuu hiljaisestikin, mutta mieleen on jäänyt nämä huutajatyypit kesken herätyskokouksen. Ja sen jälkeen sieltä salista pitäisi löytyä ääni, joka tulkkaa tämän sanonnan. Mulla esimerkiksi, mä oon saanut yhden kerran sanan Jumalalta ja se oli tämmöinen, kun mä olin teini-ikäinen ja mua oli alkanut sitten jo niin kuin maailma vetää puoleensa ja koska me ei saatu kaunistella sitä ulkonäköä, jonka Jumala oli meille antanut, mutta mä olin vähän tai aika laillakin ihastunut sitten yhteen poikaan ja mä olin pitkistä hiuksistani leikannut semmoisen sentin suikaleen tuosta otsalta, että mulla on niin kuin pieni otsatukka, jonka takia mä tulin myöhemmin, yritin livahtaa sinne takapenkkiin, mutta tämä profeetta nainen, jolla oli semmoinen kova nasaalinen ääni, hän haukan silmillään huomasi tämän asian ja hän alkoi niin kuin huutaa kielillä kova äänisesti ja mulla oli jotenkin semmoinen pahaenteinen tunne jo siinä vaiheessa. Mä olin ehkä jonkun pienen mikroilmeen nähnyt, että tämä saattaa liittyä minuun. Ja hän sitten myös itse tulkitsi tämän profetian ja hän huusi, että sinä nuori sisareni, jota maailma on alkanut vetää puoleensa, joka olet leikkauttanut maailmallisen otsatukan, palaa minun luokseni ja niin edelleen. Eli usein nämä profetiat oli sellaisia, että niin sanotusti ehkä oli vähän astian makua, niin kuin siellä tavattiin sanoa. Että oli kysymys niin kuin ihmisten välisistä valtasuhteista ja näitä moitteita toisille annettiin tätä omaa asemaa nokkimisjärjestyksessä nämä profeetat myös niin kuin pyrki sitten tekemään tai ottamaan kantaa näihin seurakunnan sisäisiin valtakamppailuihin. Minun mielestäni astian makua oli hyvinkin paljon näissä.
Ja Jumalahan on aika väkevä auktoriteetti uskonnollisen yhteisön sisäisissä välien selvittelyissä, joten toisaalta ymmärrän myös, miksi
joo, ja näitä
vedotaan.
Profeettoja sitten ei kyllä mielellään lähdetty kyseenalaistamaan, vaikka mä luulen, että siellä sitten kotimatkalla usein jupistiin tätä, että oli tämmöinen sanonta kuin, että oliko se sielullista, että nyt ehkä kyllä tuntuu olevan sielullista. Mä oon jotenkin ymmärtänyt sen niin, että kun hengen piti puhua, niin sitten jos tämä psykologinen puoli tuli mukaan, niin silloin ehkä, koska sielutiede oli psykologia ennen vanhaan, niin vielä 60-luvulla sitten aina kuulin, kun munkin vanhemmat puhui, että kyllä se nyt oli sielullista.
Eli ei tullut puhtaasta lähteestä, niin, vaan nimenomaan oli sekoittunut näihin ihmisen omiin psyykkisiin haluihin.
Kyllä.
Kirjoita teoksessasi, saanko esitellä monenlaiset minämme seuraavasti. Välillä pyhä henki sai esirukousten kohteen nauramaan ja pyörimään lattialla. Silloin sanottiin, nyt se lähti. Ilo oli ylimmillään, kun riivaa ja saatiin ajettua ulos. Ja Terhihän tuossa jo Panun haastattelussa hivenen puhui tästä pyhän hengen funktiosta ja asemasta helluntailaisessa yhteisössä, mutta haluaisin kuulla vielä sinun ajatuksesi tästä. Mikä se on?
Joo. Se on sellaista, että pitää ikään kuin aina silloin tällöin oikein täräyttävästi kokea tämä niin kuin hengen voima ja mitä niin kuin vahvempi jytky, että siinä sitten tota riivaajat lähtee ja sairaudet paranee ja tota ihminen kaatuu lattialle, niin tota sitä suurempi niin kuin on se ihme ja tällaista kovasti odotetaan. Aina puhuttiin siitä, että sotien jälkeen oli suuret herätyksen tuulet, ne puhalsi yli koko maan, mutta että nyt niin kuin rukoillaan sitä herätystä, että rampa lähtee kävelemään ja sokee saa näkönsä ja ihmiset puhuu kielillä ja on niin kuin hengen voimassa. Ja niihin aikoihin tosiaan sitten valistus ei ollut niin suurta, niin mäkin muistan tämmöisen, mitä silloin sanottiin kaatumatautisiksi, epileptikko, joka sai kohtauksen ja pyöri sitten siellä lattialla ja vaahtoa tuli suusta, niin siihen sitten seurakunnan veljet tulivat ja polvistuivat, laittoivat kädet hänen päälleen ja sitten niitä riivaajia ajettiin ulos, että tämän kaltaista toimintaa siihen niin kuin kasvoin sisään.
Tuo on hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta, koska monissa uskonnollisissa yhteisöissä ja traditioissa on epilepsia on nähty pyhänä sairautena. Ikään kuin sinä, että Jumalan henki tulee ihmiseen, mutta hellutalaisuudessa se siis nähtiin pahana asiana.
Joo, kyllä se liitettiin riivaajiin, riivaajien aiheuttamiin, samoin kuin niinku mielisairaudet, mutta sitten ehkä taas joku tämmöinen Downin syndrooma tai joku tällainen älyllinen poikkeavuus, niin se nähtiin usein, että ne on niin kuin näitä Jeesuksen vähimpiä veljiä, että ne on niin kuin tämmöisiä vilpittömiä ja lapsen kaltaisia, että jotenkin nämä sairaudet meni niin kuin jotenkin, että osa niistä näytti olevan vähän niin kuin lahjoja ja osa niin kuin kirouksia.
Mielenkiintoista. Näissä selvästi on jonkunnäköisiä tulkinnallisia eroja, tai siis hyvin, hyvin paljonkin, mikä tietysti liittyy jokaisen suljetun yhteisön elämään, että opilliset ristiriidat ennemmin tai myöhemmin alkavat balkanisoida tätä kenttää. Mutta tässä äsken, kun Panu kysyi Terhiltä siitä, että onko pyhä henki helluntailaisuudessa tabu, koska karismaattiset liikkeet hän tätä pyhän hengen toimintaa korostavat, niin onko sinun mielestäsi tai oliko sinun helluntaiseurakunnassasi pyhä henki tabu?
Pyhä henki ei ollut tabu, mutta nimenomaan tämä Terhin Törmälehdon mainitsema pyhä hengen pilkka, niin se oli jo semmoinen pienenä semmoinen kauhistuttava asia, että me usein niin kuin kavereiden kanssa Että saatoin uskaltaa sanoa jollekin, että mä pelkään, että mä oon tehnyt pyhän hengen pilkan, että musta ei niin kuin ole tuntunut kahteen päivään miltään, että mä oon ihan hirveästi rukoillut, mutta mä niin kuin vaan ehkä mä oon tehnyt pyhän hengen pilkan. Ja se oli jotenkin kauheata, koska kukaan ei tiennyt, mikä se pyhän hengen pilkka on, siis eivät ne saarnamiehetkään tienneet, mutta tiedettiin vain, että se on niin paha asia, että sitä ainut synti, jota Jumala ei anna anteeksi, vaan sitten iankaikkisesta iankaikkiseen kärventyy siellä kadotuksessa. Ja sitten oli arvailuita tietyistä luopioista, jotka olivat luopuneet uskosta, että se on niin kova ja kylmä ihminen, että liekö tehnyt pyhähengen pilkan. Ja tietysti jälkikäteen mä ymmärrän, että nämä luopiot joutuivat usein olemaan aika kovia, koska heitä houkuteltiin kaikki mahdollisin keinoin takaisin yhteisöön.
No, mainitsit, että pyhällä hengellä täyttyminen oli sosiaalisen vallan väline. Niin mitä tarkkaan ottaen tarkoitat?
Joo, se oli se, että jos joku sitten onneton ei millään tavalla onnistunut puhumaan kielillä, joka niihin aikoihin oli merkki, ehdoton merkki tästä hengellä täyttymisestä, niin sitten saatettiin niin kuin ruveta kuiskuttelemaan ja epäilemään, että jokin häntä eristää Jumalasta, että ei ole kokonaan antautunut ja yritettiin sanoa, että pitää vaan tunnustaa ne asiat, jotka erottavat sinut vielä Jumalasta ja tällä tavalla niin kuin lyötyä saatettiin lyödä vielä uudemman kerran. Ja että ne, jotka sitten pärjäsivät siinä yhteisössä, niin he olivat juuri tällaisia niin kuin änkyräuskovaisia, jotka niin kuin todistivat pakkomielteisesti joka paikassa. Et siellähän niin kuin helluntailaisuudessa on, mä vertaisin vähän niin kuin tähän perussuomalaisten puolueeseen, että on niin kuin maltilliset ihmiset. Ja jos oot tavannut maltillisen helluntailaisen tai perussuomalaisen, niin voit ihmetellä, että mistä täällä nyt ollenkaan puhutaankaan. Mutta sitten on nämä äkkiväärät henkilöt heistä saadut kokemukset, joita mullakin sitten on paljon ja vanhempanikin kuuluivat tähän äkkiväärään siipeen, niin on
millä tavoin?
Eri todellisuus. No esimerkiksi sillä tavalla, että isäni todisti joka paikassa niin kuin naapureille ja työpaikasta en tiedä, kun en siellä ollut, mutta ihan eri tilanteissa, että jos sitten hän sattui tapaamaan jonkun mun kaverin jossain, vaikka en olisi kotiin tuonut, niin hän kysyi, että onko iankaikkisuusasiat kunnossa ja ne olisi kuitenkin ne tärkeimmät asiat ja myös kavereiden vanhemmille.
Eli isäsi oli ottanut lähetyskäskyn todella kirjaimellisesti.
Kyllä, ja siitä sai arvostusta tässä äkkiväärien puolella. Mutta sitten jos mietitään, niin se on vähän sama kuin perussuomalaisilla maltillisilla tuntuu menevän niin kuin puolet ajasta siihen, että he korjaavat näiden äkkiväärien niin kuin sanomisia ja tekemisiä. Niin tämä sitten vaivaa kyllä tätä helluntailiikettäkin, että helposti nämä maltilliset sanoo, että no nyt puhutaan kyllä aivan valitettavista yksittäistapauksista tai onkohan tällä henkilöllä nyt mielenterveyden kanssa ongelmia. Mutta kysymys ei ole tästä vaan siitä, että se liike on niin kuin jakautunut maltillisiin ja äkkivääriin.
Kummat ovat sinun nähdäksesi voitolla?
Jaa, mä en oikeastaan tunne tämän liikkeen niin kuin nykytilaa, mutta varmaan sillä tavalla, että tuolla pikkukylillä maakunnissa äkkiväärät ja sitten maltilliset ehkä suurissa kaupungeissa. Ja sittenhän tämä on tietysti vuosikymmenten aikana jakautunut moneen kertaan ja ihan viime vuosinakin niin kuin tämän uskon palavuuden mukaan, että sitten usein nimenomaan nämä palavat ottaa irti ja perustaa niin kuin oman seurakunnan.
Eli balkanisoituminen jatkuu.
Kyllä.
Ja helluntailaisuushan täyttää tänä vuonna käsittääkseni ainakin 110 vuotta, joten emme puhu mistään hirvittävän vanhasta liikkeestä, vaikka kyseessä onkin hyvin laajalle levinnyt ja elinvoimainen liike. Sinä mainitsit minulle tuossa aiemmin, että suhtautuminen pyhään henkeen ja näihin armolahjoihin on jossain määrin muuttunut liikkeen sisällä. Miten tarkkaan ottaen?
No näin olen kuullut, kun mulla on sinne edelleen yhteyksiä, että nimenomaan esimerkiksi, no ensinnäkin se, että sitä uskoontulon tarkkaa kellonaikaa ja päivämäärää ei ehkä tarvitse enää ilmoittaa, koska heilläkin on tämmöisiä maallisia haluja esimerkiksi kasvattaa tätä seurakuntalaisten määrää, niin sitten nämä niin kuin uskovaisten perheen lapset mielellään otetaan siihen, vaikka heillä ei ole tätä uskoontulopäivää. Ja sitten myös usein ajatellaan, että tätä henkikastetta ei tarvitse jäädä vuosiksi odottavaan, vaan että se voisi niin kuin tässä uskoon tulon yhteydessä ajatella, että ihminen on saanut sen pyhän hengen. Ja kun netistä lueskelin, niin huomasin, että jotkut oli sitä mieltä, että ne kielet ovat kuitenkin myös vain yksi merkki. Tässä Törmälehdon haastattelussa kyllä sanottiin, että nämä haastatellut oli sitä mieltä, että se on ehdoton merkki ja niin munkin kokemuksissa on. Mutta mä ajattelen, että kun nyt väki on koulutetumpaa, niin ehkä siellä on semmoista tiettyä kriittisyyttä esimerkiksi juuri näitä kieliä kohtaan ja sitä, että ne olisi, että miten voi olla niin paljon tuntemattomia kieliä, että vaikka olisi otettu kaikki Tyynenmeren pikkusaaret, Naurusaarte ja Tuvalulun välillä, niin olisiko löydetty niin erikoisia kieliä, että mukana oleva kielitieteilijä ei osaisi niitä luokitella jo jonkun kieliryhmän piiriin. Et mä luulen, että tämmöinen niin kuin vähän hankaloittaa niin kuin esimerkiksi juuri tätä kielillä puhumista. Et silloinhan ihmiset ei osannut vielä edes englantia niin kuin mun lapsuudessa, että se meni ihan täydestä, että täällä nyt yksi puhuu kiinaa ja yksi englantia, mutta nyt on tilanne toinen.
Eli luonnontiede ja kielitieteet ja vastaavat ovat toisin sanoen supistaneet myös helluntailaisuuteen liittyvien mysteerien elinalaa. No sinä olit 19-vuotias, kun irtauduit helluntailaisuudesta. Miksi?
No se oli tietysti niin kuin pitkä prosessi, mutta voi sanoa, että ihan viimeinen piste oli se, kun mä olin jo lähtenyt niin kuin synnin teille Tukholmaan muuttanut ja sitten mulle tuli niin hirvittävän paha olo ja morkkis, että mä menin tämmöiselle raamattuopiston kurssille 3 kuukautta, jossa ikään kuin näitä saarnaajia ja evankelistoja koulutetaan. Ja siellä sitten muun muassa yksi nainen oli paastonnut jo 40 päivää vesipaastolla ja hän tunnusti syntejä aamusta iltaan ja mä näin selvästi jo sillä tietämyksellä, että hän on psykoosissa, mutta hänestä ajettiin riivaajia ulos monta kertaa päivässä. Ja silloin mä niin kun, oikeastaan se oli semmoinen, ton kurssin jälkeen mä jouduin itsekin tunnustamaan siellä syntejä, joita mä en ollut tehnyt, että olisin muun muassa vietellyt miehiä ynnä muuta. Ja ne oli aivan, kukaan ei siellä mua edes millään tavalla kiinnostanut, niin sitten se oli tavallaan semmoinen ajolähtötilanne, että mä en enää miettinyt, että mitä tästä seuraa, vaan mä lähdin niin kuin pääkolmantena jalkana niin kuin pakolaiseksi Ruotsin Tukholman Rinkkebyyhyn muiden pakolaisten seuraan sinne. Et jotenkin se niin kuin systeemin valheellisuus selvisi mulle silloin.
Lämmin kiitos vierailustasi, Katriina.
Kiitos.
Meidän täytyy nyt jälleen valitettavasti lopettaa ja me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka, voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.